Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Результати президентських виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді України лише після того, як Центральна виборча комісія офіційно оголосить ці результати, заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він нагадав, що адміністративний суд можна оскаржити дії ЦВК тільки щодо встановлення офіційних результатів виборів. Поки що таких дій не було. Пан Магера також нагадав, що приведення обраного президента до присяги у Верховній Раді проводиться через 30 днів після оголошення результатів виборів.
Згідно з законом про вибори президента України, офіційним оголошенням є оголошення безпосередньо головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії результатів виборів президента України. І ця дата – це є точкою відліку цього 30-денного терміну для складення присяги новообраним президентом України.
Тим часом російський патріарх Кирил вже привітав Віктора Януковича з обранням президентом України. У прес-службі патріарха Московського і всієї Русі повідомили, що він направив вітальну телеграму, в якій, окрім іншого, побажав Віктору Януковичу: «Господь та зміцнює вас у праці та дарує вам добрих помічників». Сьогодні ж привітав Віктора Януковича з успіхом на виборах президента України президент Росії Дмитро Медведєв. У понеділок надійшло привітання від віце-спікера Державної думи Росії Володимира Жириновського. Президент України Віктор Ющенко надав статус національних центрів ділового та культурного співробітництва «Український дім» та культурному центру України у столиці Росії Москві. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави. Відтепер «Український дім» буде іменуватися Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», а культурний центр у Москві – Національний культурний центр України у Москві. Збиткова європейська філія американського автоконцерну General Motors Opel готується скоротити 8300 робочих місць. Минулого місяця Opel повідомляв про закриття до червня цього року заводу в Антверпені, на якому працюють 2600 осіб. Німецька компанія пояснює своє рішення нинішньою непростою фінансовою ситуацією, в якій вона опинилася. Європейський парламент на сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі схвалив новий склад Єврокомісії. За проголосували 488 депутатів, проти 137. Європарламент ухвалив Жозе Мануеля Барозу на посаду президента.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у вівторок, 9 лютого. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найсуттєвіші теми першої частини випуску. Переговори про нову коаліцію на тлі оскаржень б'ютом результатів виборів.
Наші представники зафіксували масові порушення, які при аналізі говорять, що відсоток фальсифікацій вище за відсоток відриву між двома кандидатами.
Що думають відомі люди про президентські вибори?
Чинний президент Ющенко зробив все, щоб сталося так, як сталося.
Віктор Федорович – той президент, який не буде дружити з Європою проти Росії, а з Росією проти Європи.
Книгарня «Сяєво» – спроба рейдерства чи щось інше?
Прийшли, вже було все забарикадовано. І дівчата нам тільки казали, що було понад 50 осіб на чолі з начебто директором. То книгарня «Сяєво» – пан Ростиславом Корнієнко.
Про це та інше одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». У блоці Юлії Тимошенко готують документи для оскарження результатів другого туру президентських виборів. Тим часом регіонали ведуть активні, хоч і не публічні, переговори про формування нової коаліції. Ціною питання є посада прем'єр-міністра. Про труднощі, які чекають на обидві політичні сили, більше розповість наш кореспондент у Києві Дмитро Шурхало.
Попри те, що розрив між кандидатами становить понад 800 тисяч голосів, речники блоку Юлії Тимошенко запевняють, що зможуть довести в суді фальсифікацію виборів, каже голова парламентського комітету з питань правової політики депутат Бютівець Сергій Міщенко.
Майже півмільйона цих бюлетенів було зіпсовано чарівними пальцями, коли замотувалися ручки і при підрахунку голосів чоркалися ці бюлетені, і вони визнавалися недійсними. Це на деяких дільницях доходить до 25%. Ці технології дійшли до такого рівня, що міжнародні і інші спостерігачі просто не в змозі були цього бачити. Але наші представники зафіксували такі масові порушення, які при аналізі говорять, що відсоток фальсифікації вище за відсоток відриву між двома кандидатами.
Серед бютівців багато тих, хто визнає, що за розриву у 800 тисяч голосів змінити результати виборів у суді буде проблематично. Проте вони утримуються від публічних коментарів. У комітеті виборців вважають нереальним оскарження у судах результатів другого туру президентських виборів. За словами голови КВУ Олександра Черненка, оскарження результатів виборів можливе на 10-20 дільницях. Для того, щоб зрівняти результат, штабу Тимошенко необхідно оскаржити вибори більше як на 500 дільниць. Прихильники Віктора Януковича впевнені, що вибори пройшли чесно, і в цьому депутат регіонал Ганна Герман бачить велику заслугу чинного голови держави Віктора Ющенка.
Він війшов в історію України як президент, при якому відбулися чесні вибори.
Рішення Юлії Тимошенко оскаржувати результати виборів її опоненти назвали таким, що може зашкодити її політичній кар'єрі як лідера опозиції. Депутат регіонал Нестор Шуфрич вважає, що перспектив в оскарженні результатів другого туру немає.
5 днів законом передбачено на відповідні судові звернення. Тобто можна сказати, що на тиждень, можливо, відкладеться процес інаугурації. Це максимум, що зможе досягти наш опонент.
Між тим, партія регіонів поки що не може похвалитися успіхом у формуванні нової парламентської коаліції. За словами Нестора Шуфрича, вони ведуть переговори про створення коаліції з фракцією НУНС.
Коаліція – це такий процес, про який не кричать.
Проте наші українці здебільшого запевняють, що нічого про ці переговори не знають, каже член депутатської групи «За Україну» Андрій Парубій.
На засіданні нашої групи ми жодного разу не проговорювали можливість такого варіанту коаліції з партією регіонів.
Ціною коаліції може бути посада прем'єра. Регіонали не хочуть поступатися кріслом голови уряду, адже в них є щонайменше 3 претенденти на цю посаду – Микола Азаров, Юрій Бойко, Борис Колесніков. Проте ближче до середини дня настрої в парламентських кулуарах змінилися. Можливість призначення прем'єра, запропонованого нашоукраїнцями, регіонали вже не заперечували однозначно. Найчастіше називають кандидатуру екс-прем'єра Юрія Єханурова. Оптимісти обіцяють формування нової коаліції вже у четвер. Проте більшість регіоналів схильні до того, що нова парламентська більшість оформиться вже після інаугурації нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що кажуть про президентські вибори в Україні відомі люди? І не лише в Україні, а й за її межами. Ось лише кілька думок. Говорить Леонід Кравчук, перший після проголошення незалежності президент України.
Я можу сказати тільки, що я передбачав трішечки інший хід розвитку події, аби було проти всіх стільки процентів, скільки було в першому турі, то Тимошенко виграла б. Проти всіх там 5% зараз, а в першому турі було 2,8. Але чинний президент Ющенко зробив все, щоб сталося так, як сталося. І Україна, її інтереси на другому місці, а на першому інтересі його велич, яка звелася до примітивної боротьби проти свого однодумця, проти свого колеги. Дивує чіткий розподіл України на дві частини. Друге, жоден з кандидатів не набрав половину голосів виборців. Аби діяв той принцип в другому турі, як і в першому, то вибори не відбулися. Тобто знову загостряться всі проблеми міжнаціональні, мовні, конфесійні. Тобто нічого, власне, на жаль, суттєвого, я прогнозую, не зміниться.
Леонід Кравчук. А це точка зору Іржі Пеге, відомого політолога, радника колишнього президента Чехії Вацлава Гавела.
Я все домнівам, що вітязтві Януковича...
Гадаю, що перемога Януковича означатиме насамперед відхід України від вузької співпраці із Європейським Союзом і з Північно-Атлантичним Альянсом і означатиме більшу прихильність до Росії. Звичайно, що цим кроком Росія здобуває собі важливого союзника у своїх спробах послаблювати Європейський Союз. І для ЄС це не є добрий розвиток, так само, як і для самої України, яка цим вибором буде ще більше розділеною, ніж була досі.
Буде, можна, ще більше розділена.
Єржі Пеге, відомий політолог, радник колишнього президента Чехії Вацлава Гавела. А ось що сказала для Радіо Свобода співачка Таїсія Повалій.
Вибори пройшли, як сказали вже міжнародні спостерігачі, досить спокійно, тихо, правильно. Мені здається, що країна трошечки стомилася від тієї влади, яка була 5 років. Я вірю в те, що Віктор Янукович зробить життя українців на краще. І не тільки українців, а всіх-всіх людей. Не буде просто нація, знаєте, як минула влада весь час наголошувала. А сьогодні кожна людина, яка буде жити в Україні, буде рівноправно відчувати себе. Віктор Федорович – той президент, який не буде дружити з Європою проти Росії, а з Росією проти Європи. Мені здається, прекрасні будуть дружні стосунки з усіма країнами на такій маленькій планеті.
Таїсія Повалі. І ще одна точка зору, говорить письменник Андрій Курков.
Це парадоксальна ситуація, коли у нерівному двобої Тимошенко і Ющенко переміг Янукович. Це означає додаткові гальма для розвитку і громадського суспільства, і демократії. Бо я, чесно кажучи, не вірю, що пан Янукович буде продовжувати хоча б якісь найменші рухи, які пробував здійснити Ющенко. Сам факт виборів – це проява демократичності, тому що вони відбувалися без якихось великих скандалів і помітних порушень, але країна дійшла тільки до того рівня, коли люди мають право вибору, але вони ще досі не мають права впливати на політику тих лідерів, яких вони обирають.
Письменник Андрій Курков.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Книгарню «Сяйво», що в самому центрі Києва, захопили невідомі в масках. Звільнити приміщення від рейдерів вдалося лише по прибутті до книгарні народних депутатів. Невідомі з місця події зникли. Співробітники «Сяйва» переконані, такі дії – ініціатива нового власника приміщення, і незабаром рейдерська атака може повторитися. Водночас у Верховній Раді «Сяйво» пообіцяли захистити. З'ясувати, що ж відбувається навколо магазину «Сяйво», пробувала наша київська кореспондентка Олена Римовська.
Боротьба за книгарню «Сяйво» триває вже кілька років. У вересні 2009-го орендоване книгарне приміщення столична влада продала за аукціону новому власнику. В адміністрації «Сяйво» про такий перебіг подій дізналися лише за кілька місяців. Приблизно тоді на адресу книгарні від нового власника надійшла вимога звільнити приміщення з 1 січня 2010 року. Дирекція «Сяйво» подала до суду, зазначивши зокрема, що новий орендодавець порушив парламентський мораторій на виселення книгарень та підприємств книгорозповсюдження. Напередодні увечері до книгарні увірвалася велика група невідомих, які заблокували вхід до приміщення і намагалися силою вигнати співробітників магазина на вулицю. За словами представника книгарні «Сяйво» Костянтина Клімашенка, серед групи осіб опинився і новий власник. Він і більше половини невідомих зникли, коли до магазину під'їхала міліція, розповідає Костянтин Клімашенко.
Прийшли, уже було все забарикадовано, і дівчата нам тільки казали, що було понад 50 осіб на чолі з начебто директором. Тобто книгарні «Сяйво» паном Ростиславом Корнієнко.
Кілька невідомих таки залишилися у приміщенні. Разом із співробітниками «Сяйва» та представниками ЗМІ вони пробули в книгарні до ранку, поки виганяти їх не прибули народні депутати. Участь парламентарів у розв'язанні ситуації довкола книгарні зініціював на ранковому засіданні Верховної Ради віце-спікер Микола Томенко. Він закликав втрутитися народного депутата Кирила Куликова, який наразі очолює тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України посадовими особами Київської міської ради. Нині парламентарі обіцяють взяти «Сяйво» під свій захист. Народний депутат Ірина Геращенко, яка також прибула вранці до книгарні, наголошує, ситуацію довкола «Сяйва» розглядатимуть на найвищому рівні.
Цього тижня буде звучати, ми сподіваємося, на сесії Верховної Ради звіт тимчасової слідчої комісії відносно ситуації в Києві. І ми сподіваємося, що так само там буде важливим питанням ситуація з культурою. В Україні і так складна ситуація з книжкою. І скоро у нас буде така ситуація, що дійсно українці будуть переконані, що Чехов – це поет.
Зв'язатися з новим орендодавцем, а за сумісництвом другим директором «Сяйва» не вдалося. Його контактів немає навіть адміністрація магазину, та й до суду він не з'являється. От і напередодні на черговому судовому засіданні були присутні лише представники книгарні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, з вами Зиновій Фріс, і далі ви почуєте. Іран почав виробництво високозбагаченого ядерного палива. Що далі?
Франція і Сполучені Штати вважають, що після таких кроків Ірану ООН має піти цього тижня на ще більш суворі санкції проти Тегерану.
Керівник Харківщини Аваков таки подав у відставку.
Президент обиделся і вирішив не тільки...
Президент образився і вирішив не лише помститися, але й забезпечити свої дрібні домовленості.
Чи в Україні дискримінують людей похилого віку?
Певні запобіжники в нас існують. Якщо порівнювати, безперечно, становище пенсіонерів в Україні і в Швейцарії, то ясно, що наші бідують.
Про це та інше одразу після короткого анонсу, вже буквально за 15 хвилин розпочнеться в повторі «Ваша свобода». Її тема – українська економіка після виборів. Гості Ігор Єресько, БЮТ і Олексій Плотников, партія регіонів.
І я очікую, що якщо не буде, скажімо, чіткого контролю з боку держави, не буде стратегії розвитку цієї економічної держави, дуже-дуже важкі наслідки для економіки, тому що будуть забирати, будуть розформовувати, будуть розбивати. Ну от, наприклад, елементарні речі, знову, можливо, повернення відкатів в тому плані, що там кожен буде старатися забрати свої 10%, 20%. Тобто, якщо йти по тому шляху, що я хочу чи не хочу щось робити, то толку з економіки не буде.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Про події в світі. Іран стверджує, що розпочав виробництво високозбагаченого ядерного палива. Ця новина прийшла у час, коли Захід намагається посилити тиск на Тегеран у зв'язку з його ядерними приготуваннями. У Вашингтоні заявляють, що очікують обговорення і ухвалення нових санкцій щодо Ірану в Раді безпеки ООН вже до кінця цього тижня. Василь Зілгалов детальніше на тему останніх подій щодо іранської ядерної програми.
Державне телебачення Ірану повідомило з посиланням на керівника агентства з атомної енергії країни Акбара Салегі, що країна розпочала збагачувати уран до рівня у 20% на потужностях поблизу іранського міста Натанзе. Салегі відзначив, що нові потужності із збагачення урану відрізняються від тих 5000 центрифуг, котрі вже збагачують уран в Натанзе до рівня вище 3%. Іранський представник також наголосив, що понад 160 нових центрифуг на рівні надзвукової швидкості здатні виробляти 3-5 кілограмів високозбагаченого урану щомісяця. Західні держави заперечують мирний характер нової ядерної програми Ірану і заявляють, що Тегеран розпочав виробництво високозбагаченого урану для виробництва власної ядерної зброї. Експерти пояснюють, що технологія збагачення урану до 20% та ж сама, що й до 90%, який може використовуватися для виготовлення ядерної зброї. Посол Ірану в Мегате у Відні Алі Ашгар Султанєх заявив, що його країна змушена була приступити до нового збагачення урану з причин ігнорування на Заході зустрічних пропозицій Тегерану щодо отримання високозбагаченого урану з-за кордону.
Ми чекали відповіді на нашу пропозицію місяцями. У цілому все зводилося до одночасного обміну частини нашого низькозбагаченого урану на уран високозбагачений. Вони ігнорували нас упродовж 9 місяців і змусили піти на цей крок. Якщо це триватиме, то у нас не залишиться іншого виходу, як самим виробляти це ядерне паливо.
Франція і Сполучені Штати вважають, що після таких кроків Ірану ООН має піти цього тижня на ще більш суворі санкції проти Тегерану. Речник Пентагону сказав сьогодні журналістам у Вашингтоні, що Сполучені Штати бажали б ухвалення нових санкцій вже цими тижнями. Але санкції можна ухвалити лише одностайністю 5 постійних членів Ради безпеки ООН. Є проблеми з позиціями Китаю та Росії, хоча остання вже заявила про своє занепокоєння заявами Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ігуд Барак звернувся до Пекіна і Москви підтримати у цьому позицію Заходу.
Заява президента Махмуда Ахмадінеджада про початок цього тижня виробництва високозбагаченого урану ще раз доводить, що Іран водить за ніс весь світ. Тому незалежною відповіддю є справжні санкції проти Ірану. Я сподіваюся, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на ці заяви Тегерана.
Хоча у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили сьогодні, що неправильно було б з боку Сполучених Штатів і Франції Росії спонукати ООН до нових санкцій, бо Іран у відповідь на це не відступить ні на крок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Регіональні події в «Свободі» сьогодні. Арсен Аваков подав у відставку з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. У заяві, поданій ним на ім'я президента, йдеться про незгоду з рішеннями глави держави і неможливість за морально-етичними принципами в подальшому перебувати на посаді держслужбовця. На офіційному сайті президента вже з'явилося повідомлення про прийняття відставки. Більше про відставку Авакова наша кореспондентка у Харкові Юлія Журавльова.
Епопея зі звільненням Арсена Авакова з посади голови Харківської облдержадміністрації розпочалася ще минулого тижня. 3 лютого, за кілька днів до другого туру виборів президента, обласна та міська ради скликали позачергові сесії. По суті, засідання депутатів перетворилися на зібрання політради партії регіонів, яку представляє більшість харківських депутатів. Кількагодинна агітація за кандидата Віктора Януковича і обвинувачення голови облдержадміністрації в адмінресурсі напередодні виборів на користь Юлії Тимошенко завершились висловленням Авакову недовіри. Спочатку це зробила обласна рада, потім міська. Заступник прокурора області одразу ж оскаржив рішення облради як незаконне. Депутати порушили норми закону та регламенту. Зокрема, голосували картками, а не бюлетенями. Питання не обговорювалося у постійних комісіях і не було внесено до порядку денного. І головне, забули заслухати звіт голови обласної адміністрації, на підставі якого і лише так можна висловити недовіру. Утім, наступного дня прокурор області про тест відкликав, як заявив заступник голови області Сергій Стороженко, під тиском Генпрокуратури. За два дні, вже під вечір, на офіційному сайті глави держави з'явився указ Віктора Ющенка про відставку Авакова. Голова області документ назвав незаконним, а причину підписання указу пояснив образою президента через підтримку ним Юлії Тимошенко.
Президент обиделся і вирішив.
Президент образився і вирішив не лише помститися, але й забезпечити свої дрібні домовленості. І здав задля цих домовленостей усі принципи, через які ми так поважали цього президента.
Ради яких ми так поважали цього президента.
Сказав Аваков. Голова обласної адміністрації заявив, що залишатиметься на посаді, аж доки не отримає оригіналу президентського указу. За очікуваннями, фельд'єгерська пошта мала доставити його в понеділок. Але ані 8 лютого, ані 9 указу Авакову не відправили. Натомість на офіційному сайті президента змінилося формулювання, за яким звільняють Авакова. Тож голова області скликав термінову прес-конференцію, де заявив про відверте порушення морально-етичних та правових норм президентом, зокрема, ігнорування ухвали суду, якою призупинено дію рішення обласної ради. І сказав, що сам написав заяву із проханням про звільнення.
За всю свою 5-літню каденцію я ні разу такого не бачив.
За усю свою 5-річну каденцію я жодного разу такого не бачив, щоб указ на офіційному сайті змінювався. Тобто це просто нонсенс, який ще вимагає правової оцінки. Але я не збираюся за це чіплятися. І тому, не отримавши у сьогоднішній пошті указу в черговий раз, я зрозумів, що ця мильна опера може бути цікавою їм, але не цікава мені.
Може бути інтересна їм, але не інтересна мені.
Останнім розпорядженням Авакова на посаді голови облдержадміністрації стало розпорядження про призначення виконуючим обов'язки голови області його першого заступника Володимира Бабаєва. Сам Аваков заявив, що і надалі залишатиметься у політиці, зокрема блоком свого імені піде на місцеві вибори. Щоправда, політологи не впевнені у перемозі. Зокрема, такої думки Володимир Нікітін.
Всі ці прогнози, які строїлись...
Всі ці прогнози, які будувалися для Авакова і його блоку для місцевих виборів, все ж таки орієнтувалися на те, що він посідатиме посаду губернатора. А це давало багато переваг. В даній ситуації важко прогнозувати, оскільки і блок реально ще не створений. А найбільше така проблема, коли місцеві вибори йдуть одразу після дуже ідеологізованих виборів президентських, люди зазвичай голосують не стільки за господарників, а за представників цієї чи іншої політичної сили.
За представників політичної.
Сам Арсен Аваков поки не дуже охоче розповідає про майбутнє, утім не виключає, що, можливо, балотуватиметься на виборах міського голови Харкова. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Світ старішає. Кожен п'ятий житель планети до 2050 року буде старшим за 60 років. Це підрахунки Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Хоча люди живуть довше, це не означає, що краще. Міжнародні експерти б'ють на сполох через те, що люди похилого віку в багатьох куточках світу зазнають дискримінації. Про те, наскільки ця проблема актуальна в Україні, дізнавалася наша колега Мар'яна Брач.
Організація Об'єднаних Націй вважає, що країни, які розвиваються, найменше готові до того, що нині дедалі більше людей живуть довше. Там ні система охорони здоров'я, ні соціальні служби не готові до таких змін у суспільстві. Крейг Мохібер працює в представництві Верховного комісара ООН з прав людини. Виступаючи на міжнародній конференції в Нью-Йорку, присвяченій проблемам старіння, Мохібер заявив, що люди похилого віку дедалі частіше стають жертвами дискримінації.
У багатьох куточках світу такі явища, як расизм, дискримінація жінок, стають меншими. Натомість проблеми, пов'язані зі старінням, стають гострішими. Чому? Гадаю, що відповідь така – влада.
Фахівці ООН вважають, що становище людей похилого віку суттєво залежить від країни, де вони живуть. Наприклад, Китай уже нині має одну з найбільших у світі часток населення, яким за 60 років. Політика однієї дитини в родині призвела до катаклізмів в житті китайського суспільства. На це звертає увагу заступник генерального секретаря ООН з питань соціального та економічного розвитку, китайський дипломат Ша Зуканг.
Із меншою кількістю дітей тепер не можна очікувати, що про старших членів родини будуть піклуватися так, як і раніше.
Подібні процеси мають місце і на теренах колишнього Радянського Союзу. У 2007 році Світовий банк оприлюднив дослідження від червоного до сивого, в якому попереджає про демографічні проблеми у регіоні. Поєднання старіючого населення, відносно низького рівня життя і незавершених реформ оглядачі називають вибухонебезпечною сумішю. Попри такі попередження, Україна досі не розв'язала проблеми. Так вважає директор Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова. Вона каже Радіо Свободи, що Україні загрожує крах пенсійної системи.
Оскільки пенсійна система фактично лишилася не надто реформованою, не державні пенсійні фонди дуже маленьку вагу мають.
Водночас Елла Лібанова переконана, що завдяки законодавству в Україні немає дискримінації людей похилого віку. Люди, які працюють, можуть отримувати і пенсію, і зарплату, а звільнення за віком загрожує лише державним службовцям.
Певні запобіжники в нас існують. Якщо порівнювати безперечно становище пенсіонерів в Україні і в Швейцарії, то ясно, що наші бідують. Але якщо порівнювати становище пенсіонерів і працюючих в Україні, то начебто нічого.
Говорить український демограф Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз традиційний ваш голос на свободі. Чи існує в Україні дискримінація людей старшого віку? Запитали ми пересічних киян. І ось якими були відповіді.
Там 600, на ту пенсію тяжко жити. Собрав, пішов у банк. Получить, думаєш, який-то процент. А бандюги загребли і все.
Батька розкоркує. Я сиротою виросла. Без батька, без матері. Яка пісня? 628. І чоловіком інвалід війни. І я сирота виросла. І ніхто мені не допомагав. 80 років. Як?
Не зовсім такому стані, що вже там ніхто їм нічого не допомагає. Наприклад, від Червоного Хреста. От я, наприклад, знаю, по селах там є закріплені люди, які ходять, цікавляться, якщо одинокі люди.
Зараз бідніші умови, чим раніше були. Не вистачає людям. Сир, кубаса, вони цього не бачать.
Я коли взяв довідки з пенсійного фонду, а вони мені написали, внески не проплачені, скільки за вас повинен був завод сплатити. Мені там порахували по цим довідкам. Якби зараз я перерахував пенсію, вона б в мене була вища на 800 гривень. Втрачаю щомісяця.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Це була «Свобода сьогодні» у вівторок, 9 лютого. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить!